kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Martes, 24 ng Hunyo taong 2025.
Israel at Iran nagkasundo sa ceasefire ayon kay US President Donald Trump. Bilang ng mga Australians na gusto nang makauwi mula Israel at Iran, lalo pang dumami. At sa Pilipinas, Department of Agriculture mahigpit na binabantayan ang mga presyo ng pagkain sa gitna ng kaguluhan sa Israel at Iran. Sa mga detalye, inihayag ni US President Donald Trump na nagkasundo ang Iran at Israel para sa isang ceasefire. Sa kanyang post sa sarili niyang social media network na Truth Social, sinabi ni Pangulong Trump na it has been fully agreed by and between Israel and Iran that there will be a complete and total ceasefire. Sa kanyang post, sinabi niya na ang tigil putukan ay magaganap sa loob na humigit-kumulang 6 oras matapos makompleto ang inilarawan niyang in-progress final missions. Wala pa namang kompirmasyon mula sa Iran at Israel kaugnay ng pahayag ni Trump. Bagaman bago ang pahayag ni Trump na una nang naibalita na gumanti ang Iran sa Estados Unidos, inilunsad ng Iran ang mga pag-atake ng missile sa mga base militar ng US sa Qatar at Iraq. Ayon sa Qatar, matagumpay nilang na-intercept ang mga missile na pinaputok sa Al Udeid Air Base at walang casualty mula dito. Tinarget din ng Iran ang Ain al-Assad Base sa kanlurang Iraq. Sinabi naman ng Iran na ang bilang ng mga misal na pinaputok nito sa Qatar ay katumbas ng bilang ng mga pinaputok na bomba ng US sa mga nuclear site nito nitong nagdaang weekend. Samantala, ang bilang ng mga Australia na nagparehistro para sa tulong na makaalis ng Middle East ay umabot na sa humigit-kumulang 2,900 mula sa Iran at 1,300 naman sa Israel. Sinabi ni Foreign Minister Penny Wong na sinuspindi ng Australia ang paglikas sa pamamagitan ng mga bus mula sa Israel kasunod ng pag-atake ng US sa mga pasilidad ng nuklear ng Iran, ngunit naghahanda ito para sa mga potensyal na paglikas kung muling bubuksan ang airspace sa Israel. Nagpadala din ng Australia ng 2 aircraft sa gitnang silangan upang tumulong sa mga paglikas ng mga sibilyan. Sinabi ng Prime Minister at ni Senator Wong na patuloy na binabantayan ng Ahensya ng Seguridad ng Australia na ASIO ang antas ng banta ng terorismo at sa kasalukuyan walang mga pagbabago sa payo para sa pagbiyahe.
There are always risks, not only from escalation in the region, but also a potential for risk more broadly. I indicated publicly this morning that I have asked my department to consider whether there are any, if there's any alteration to travel advice more generally.
Sa balita naman sa Pilipinas, Department of Agriculture nangako na mahigpit na babantayan ang mga presyo ng pagkain at mga produktong agrikultura sa gitna ng patuloy na sigalot sa Israel at Iran. Sa ulat ng Philippine News Agency, sinabi ni Department of Agriculture Secretary Francisco Thieu Laurel Jr. sa isang interview na nakatutok ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ang Ahensya ng Agrikultura sa mga presyo ng pagkain. Bagaman nagbabala ito na kung tumaas ang mga presyo ng mga import o mga inaangkat na produkto ay malamang na tumaas din ang presyo na mga bilihin sa Pilipinas. Sa ibang balita sa Australia, sinabi ng Australian Council of Social Services na nasa 1 sa 8 Australian adult at 1 sa 6 na bata ay nabubuhay sa ilalim ng poverty line o nahihirapan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ito ay katumbas ng 3.3 milyong katao. Napag-alaman nito matapos na ilabas ng Salvation Army ang resulta ng isang bagong pananaliksik tungkol sa kung gaano kahirap ang sitwasyon para sa mga tao na kanilang tinutulungan. Sa survey kung saan tinanong ang 3,500 katao na sinusuportahan ng ahensya, natukoy na mahigit isang katatlo o one-third ang nagsabi na nakakapaghugas lamang sila gamit ang malamig na tubig. At 43% ang nagsabi na hindi nila kayang makabili ng toilet paper, mga menstrual product o sabon. Ang cost of living crisis ay nakakaapekto rin sa edukasyon ng mga bata, na may 34% ng mga taong tinanong sa survey ay nagsabi ng kanilang mga anak ay hindi pumapasok sa eskwela dahil hindi nila makayang panggasolina para maihatid sa paaralan ng mga bata o kaya'y pamasahe para sa public transport. At sa lagay ng panahon, para ngayong araw ng Martes, sa Perth kadalas ay maaraw sa 19 degrees Celsius. May kalat-kalat naman na pag-ulan sa Adelaide 14 at sa Melbourne 16. May panakanakang ulan sa Hobart sa 16. Huhupa naman na pag-ulan sa Canberra, aabot sa 14 degrees Celsius. Makakaranas naman ng mahinang pag-ulan sa Wollongong at Sydney at parehong 21 degrees Celsius. Ganon din sa Newcastle at magiging mahangin sa 23. Medyo ulan din sa Brisbane sa 25, habang bagyang maulap sa Cairns sa 29 at sa Darwin kadalas ay maaraw sa 32 degrees Celsius. Para sa iba pang mga balita, kwento at impormasyon, bisitahin na sbs.com.au/Filipino. Andrew Villata para sa SBS Filipino. Magandang umaga!
Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.